Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukrainas austrumos turpinās civiliedzīvotāju evakuācija. Vairāki tūkstoši cilvēku pamet savas mājas, jo Krievijas armija gatavojas uzbrukumam Luhanskas un Donetskas apgabalos. Evakuācija atsākusies arī Kramatorskā. Tur piektdien raķešu triecienā dzelzceļa stacijai dzīvību zaudēja vairāk nekā 50 cilvēku. Kopumā ir organizēti 10 humānie koridori, viens no tiem uz Mariupoli, kur joprojām iesprostoti tūkstošiem cilvēku. Ukraina joprojām gatava turpināt sarunas ar Krieviju. Šodien paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Abu pušu sarunas nenotiek kopš kara nozieguma atklāšanas Bučā un citās Ukrainas vietās. Pēdējās klātienes sarunas starp abām pusēm notika 29. martā. Ukrainā ieradies Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Johnsons sola Ukrainai nodrošināt bruņu transportierus un pretkuģu raķetes. Viņš cildināja Ukrainas armiju un tautu par varonību un drosmi, kas izjauca Putina šaušalīgos mērķus. Vācijas aizsardzības ministre Kristīne Lambrechte kādā intervijā teikusi, ka Vācijas armijas noliktavās beigušies ieroči, ko varētu nosūtīt Ukrainai. Tomēr valsts rūpniecība turpinās Ukrainas aizstāvju apgādi. Nākamnedēļ Vācija varētu pieņemt lēmumu par aptuveni 100 augstu tehnoloģiju tanku nodošanu Ukrainai. Šo tanku piegādi aizkavē Vācijas kanclers Olafs Scholz, tā ziņo prese. Ungārija arī turpmāk nesniegs Ukrainai militāro palīdzību. Ungārijas premjers Viktors Orbāns paziņoja, ka redz traģēdiju, ko Ukrainā izraisīs karš, bet negrasās tajā iesaistīties. Orbāna nostāju kritizē Polijas valdošās Nacionāla konservatīvās partijas līderis Jaroslavs Kačiņskis. Viņš saka, ka tā ir liela vilšanās. Poļu politiķis uzsver, ka tālāka sadarbība ar Ungāriju nav iespējama. Ukrainas pilsētā Ternopiļā, Užhorodā un Mukačevā demontēti pieminekļi krievu dzejniekam Aleksandram Puškinam. Šo pilsētu iedzīvotāji saka, ka Puškinam, tāpat kā citiem krievu rakstniekiem, komponistiem, nav bijis nekāds sakars ar šīm Ukrainas vietām. Cilvēki arī nevēlas šos pieminekļus redzēt pēc tām zvērībām, ko krievu armija pastrādājusi Ukrainā. Latvijas slimnīcās COVID pacientu skaits pagājušajā diennaktī ir samazinājies. Pat labam tajās ārstējas 553 pacienti. No tiem 237 COVID-19 ir pamatdiagnoze. 24 ir smaga slimības gaita. Vakar nomira 5 inficēti cilvēki. Bet infekciju atklāja vēl 956 cilvēkiem. Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti teju 4000 COVID izmeklējumu, no tiem 24,4% bija pozitīvi. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 4 grādi, dienvidrietumu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 750 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Svētdien Latvijā gaidām smākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, palaikam lietus, slapš sniegs, austrumos arī sniegs, vietām iespējams pērkona negaiss. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdēni. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 5-10 metru sekundē, piekrastē brāzums līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0+4, austrumrajonos -1, -2 grādi, dienā +5, +8 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem dienvidu dienvidrietumu vējš 5-9, dienā brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī +1, +2, dienā +7, +8 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.